La mal aperanta e popola e cutimoi ca i rito in ligita e cun pasco, tradizia e mangioi ca ornamajoi el la fino de la degnaua iarcento gis la mezo de la dudeca, estas rigardeblei en expozicio Pasco en Mazovio, funccianta en la subciela muzeo en Sierpiec, la centra Pollando, en kiu sur pli ol 60 hectaroi trovigas dec quelcae hatoi, construajoi, ventmu elilo, forgeio cae gasteio.
La exposizio estas arrangita laula cronologio de la Pasco en quelcae hatoi. Inauguras gin presento de palmoi caracterizitai por la regiono de Sierpiec cae Płock. La palmo portita procesie cae aspergata dum la palma di mancio havis profundan magian signifon. Amentoi e la salicae brancetoi estis protectontai infanoin contrau gorgio doloro. La circau signado per ci de infanoi ancau havis protecto efficon. La frappado per gi de brutaro, quiu la unuan foion post la vintro directigis al pasteioi, estis certigonta ilian bonan crescon. Seque eblas conatigi cun la por ocasai bacajoi, cun la colorigado cae ornamado de pascai ovoi, cae preparo de aliai ornamajoi, kiel paperai fenestro curtenoi cae cronoi por sanctul bildoi. Apartan segmenton de la expozicio consistigas corboi cun mangiajoi preparitai por aspergo, consumatai dum la Pasco. Ovoi viand galanterio, pastecioi, viand bacajoi, pano, babaoi, tortoi, mazurcoi. Nun la aspergado de pascai mangioi havas simbolan caracteron. Iam corboi enhavis prescau ciuin preparitain por Pasco productoin, ciuin oni collectadis en unu hato au ce la voi cruzo, al ciu estis venanta aspergonta ilin pastro. Poste ce rice provisitai tabloi en chambroi en la norda au nord-occidenta parto de la hatoi, cie la mangiajoi longe restis freshai, la familioi visitadis sin dum la tuta semaino reciproche por banchedi au simple cun esti. La expozicio en Sierpiec funccios gis la fino de aprilo.